ćemo ustati, čitat ćemo poslanicu Judinu, o Enohu, znači prva glava jedina, 14. stih. A u njima je prorokovao sedmi od Adama, Enoh govoreći, gle, Gospod dolazi sa desecima hiljada svojih svetih, da provede sud nad svima i presvedoči sve bezbožne među njima i u svim njihovim bezbožnim delima koje su u bezbožnosti učinili i u svim teškim rečima koji su bezbožni grešnici izgovorili protiv njega. Možemo iz poslanice Jevrejima, 11. glava, čitat ćemo o Abelu i Enohu, znači 11. glava, 4. stih. Verom je Abel prineo Bogu bolju žrtvu nego Kain, po njoj je primio svedočanstvo da je pravedan. Bog je posvedočio za njegove darove i po njoj on lako, iako mrtav, još govori. Verom je Enoh bio prenesen da ne vidi smrti i nije nađen jer ga je Bog primio. Jer pre njegovog premeštanja primio je svedočanstvo da je ugodio Bogu. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, zaista oni su primili i Abel i Enoh su primili svedočanstvo da su tebi ugodili. I sada na kraju vremena i na kraju sveta i na kraju civilizacije, oni su bili ljudi koji su živjeli na početku vremena, a mi smo nevesta, mi smo crkva koja živi na kraju vremena. I mi želimo to isto. Želimo da imamo to istu vrstu iskustva koju su imali Abel i Enoh. Želimo da imamo svedočanstvo da smo tebi ugodili. Da imamo jednu sigurnost pre nego što odemo sa ovoga sveta i sa ovakvoga sveta, oče, pre nego što uđemo u nebesko kraljestvo, mi moramo zaista, imat ćemo svedočanstvo da smo ugodili Bogu. Dozvoli, Oče nebeski, da ti blagoslovi i da ta milost dođe na nas, jer mi molimo im Isusa Hrista. Ovo mi je zapalo za oko dok sam čitao i proučavao pismo, zato što kada govori o Enohu i kada govori o Abelu, govori apostol Pavle da su oni primili svedočanstvo od Boga. Da je Bog posvedočio za njihovu veru, da je Bog posvedočio za njihove molitve, da je Bog u stvari u Abeljevom slučaju posvjedočio za njegovu žrtvu. I kako pismo nastavlja dalje da govori i kako nabraja druge junake vere, više se to ne spominje tako izričito. Da su dobili svjedočanstvo od Boga, da su ugodili Bogu. Znači, oni su verom uradili mnoge stvari, ali ovdje što se tiče Enoha i što se tiče Abelja, oni su dobili od samoga Boga svjedočanstvo da je ono što su oni uradili je ispravno i onaj ostatak života koji su imali na zemlji živjeli su sa sigurnošću da su potpuno učinili Božju volju. I to je jedna važna stvar. I kada govorimo o Enohu, Enoh je jedna specifična ličnost o kojoj se jako malo zna. U suštini znamo njemu ono što je Biblija rekla, naravno, znamo o njemu ono što su istoričari rekli da je gradio piramide i postoji Enohova piramida, i znamo o njemu ono, naravno, što je brat Abraham govorio. Sada, o toj poruci o piramidi, ona je tek protumačena na kraju vremena, zato što je prorok rekao da je prva Biblija napisana u Zodijaku, onda imamo na piramidama i onda imamo treću Bibliju u formi knjige. To su tri Biblije koje je Bog ikada napisao na zemlji. I sve tri su misteriozne. I kada dolazimo do piramide, to niko nije mogao razumeti zašto je to pravljeno, mogli su znati ko je to pravio, ali dok prorok nije propovedao osobine savršenog čovjeka, to je bila jedna potpuna misterija. To je zaista bila jedna potpuna misterija gdje je brat Abraham, kada je to propovedao, on je tu ubacio i sedam crkvenih doba, ubacio i sedam osobina savršenog čovjeka, tako da je to velika stvar. A Enoh je o tome znao u svoje vrijeme i on je gradio piramidu o svjedočanstvu i ona je prorokovala o budućim vremenima i ona je prorokovala o budućim događajima. I ona je u stvari prorokovala o sedam crkvenih doba. Zato što tih sedam nivoa koja idu do krunjučnog kamena, svaki od tih nivoa u piramidi govori o jednom dobu, o jednom glasniku, o jednom vremenu. I svako govori o jednoj osobini savršenog čovjeka. I na kraju dolazi krunjučni kamen koji na nju nije bio ni postavljen. Znači, i koji je božanska ljubav koja će zapečatiti cijelu građevinu. I brat Abraham je govorio o Enohu, govorio je o piramidama, govorio je o tom misterioznom čovjeku koji nije video smrt. A Biblija nam kaže da je on bio prorok i kao prorok je govorio o zadnjim vremenima i govorio je o dolasku Isusa Hrista. Evo dolazi Gospod, to smo pročitali, sa hiljadama svojih anđela i on će dati sud bezbožnom narodu i bezbožnom naraštaju i on će presuditi svetu. ali on sam je premešten da ne vidi smrt. I o tome se ne kaže ništa. Ili skoro ništa, baš ništa, sem same činjenice da je Enoh bio, živao, hodao sa Bogom i da je nestao zato što ga je uzeo Bog. I to je sve što je rečeno o tome čovjeku i nemamo nikakvu bioanoju, je napisano u Bibliji, možda ne puno, ali dovoljno. O Abrahamu Biblija govori u nekoliko glava. O svim tim junacima vere, oni su spomenuti kroz Bibliju, ali Enoh je bio osoba koja je jednostavno nestala zato što ga je uzeo Bog. I veoma jedan misteriozan događaj, veoma misteriozan čovjek, veoma misteriozna osoba, osoba koja je hodala toliko blizu Bogu i imala je svjedočanstvo o tome, imala je svjedočanstvo o tome da je ugodio Bogu. Znači, u poslanici Rimljanima apostol Pavle je napisao to ovako i rekao je da Duh Boži svjedoči našem duhu da smo deca Boži. I to je jedna veoma važna i veoma bitna stvar, da svaki vernik ima svjedočanstvo i da jednostavno zna i da mu Sveti Duh svjedoči da je sa njegovim pomirenjem sa Bogom sve u redu. Avel je imao svjedočanstvo od Boga kada je primio, kada je položio svoju žrtvu. Imao je svjedočanstvo, verom je Abel prineo bolju žrtvu Bogu nego Kain. Po njoj je primio svjedočanstvo da je pravedni. I vidite, Bog je posvjedočio za njegove darove i po njoj je on, iako mrtav, još uvek govori. I zanimljivo je u stvari da je Abel imao veoma malo vremena da primi svjedočanstvo od Boga zato što je nekoliko, ne znam, minuta ili sati nakon te žrtve ili veoma brzo je bio ubijen. Znači, u trenutku dok je on trebao da prinese žrtvu, prineo je žrtvu, i to je bila prva ispravna žrtva koja je bila položena na oltar Gospodnji. On je po otkrivenju znao da to nije bilo ništa drugo nego zagađena krv iz Edenskog vrta. Znao je što je bio prvi greh, znao je što su uradili Adam i Eva, znao je što se dogodilo u Edenskom vrtu, znao je da njegov polubrat je upravo to, samo polubrat, da oni nemaju zajedničkog oca, znao je da bez krvi nema otkupljenja, znao je da bez prolivene krvi nema izbavljenja, znao je da dolazi Mesija i da dolazi spasenje, on je prineo Bogu žrtvu i primio je svjedočanstvo da je to ispravno. I upravo umro je sa svojim svjedočanstvom.
Amen.
I to je negdje gdje ljudi misle da je primiti Svetoga Duha, da treba da dođe puno vremena od kada oni prilože svoju žrtvu, od kada se pokaju, krste svoje ime Isusa Hrista, stave svoju molitvu na oltar Gospodnji, misle da treba da prođe jako puno vremena da bi Bog to prihvatio. U Aveljem slučaju on je možda čovjek imao nekoliko minuta života nakon što je prineo žrtvu ili ga je Kain ubio. Ali u to malo života i u to malo vremena koje mu je od tog trenutka bilo preostalo, on je primio svjedočanstvo od Boga da je to ispravno. Bog mu nikada nije došao i u takvim okolnostima kada se suoči čovjek sa smrću i kada je neko nasilan prema njemu, obično se ljudi bi se danas molili Bogu, Bože spasi me, Bože umiri Kaina, Bože smiri Kaina, Bože učini da me ne ubije, Bože nemoj, produži mi život. I Bog ništa od toga nije uradio. Ali u vremenima pre nego što je on bio ubijen, u to malo minuta, u to malo vremena koje je bilo, Bog mu je dao svjedočanstvo, uradio si ispravnu stvar. I nije važno što si suočen sa satanskim besom, i nije važno što će te polubrat ubiti. I nije važno što ćeš umreti, jer ti si uradio pravu stvar. I to što si učinio je moja savršena volja. I u jednom jako kratkom vremenu, između života i smrti, pre nego što je ubijen, on je primio svjedočanstvo, a sada Enoh nije ubijen. Ali pre nego što je promenjen, je dobio svjedočanstvo da je ugodio Bogu. I to je ta razlika između te dve osobe. Znači, Abel je bio osoba koja je imala jako malo vremena života. I bio je osoba koja je žrtvovana, koja je ubijena. Bio je osoba koja je tipizirala Isusa Hrista i u to malo vremena je dobio svjedočanstvo, ali Enoh, on nikada nije ubijen, ali pre nego što je otišao, pre nego što je promenjen, on je dobio svjedočanstvo da je ugodio Bogu. I zanimljiva je stvar o tim svjedočanstvima i o tom uverenju, i sad vidite, kada to proučavate kroz poruku, brat Abraham se suočavao sa ljudima, imao iskustva sa ljudima koji su umirali, i koji su odlazili u miru pomireni sa Bogom. Pre nego što su otišli, oni su znali da je sve u redu. Jednostavno su znali. I pitao je brata vernika, brate, koji ti je najlepši trenutak u životu kada je umirao? Kaže, upravo ovaj, brate Brahame, pa dobro, zato što u ovom trenutku ja idem tamo, idem na mesto o kome sam ceo život propovedao. Idem na mesto za koje znam da postoji. Upravo sada me okružuju anđeli, ja umirem, ali ja znam da je sve u redu. I upravo je Aveljevo iskustvo bilo takvo, ja umirem, ali znam da je sve u redu. Umirem, ali znam da je sve u redu. A onda imate i primjere gdje je brat Braham govorio o ljudima koji su mislili da je sve u redu sa njihovim životima, a onda kada su se suočavali sa trenutkom odlaska, onda su shvatili u stvari da ništa nije u redu. Amen. I kada vidite o toj ženi, ne znam kako se tačno zvala, koja se rugala jednoj sestri u brat Braham u ovoj crkvi zato što je imala dugu kosu i zato što je pristojno šetala ulicom i zato što je živjela kao hrišćanka, ponašala se kao hrišćanka, izgledala kao hrišćanka. Ništa ja ne želim sa tvojom religijom. Spomenuo sam to na jednoj od prethodnih službi, ali kada je umirala, ljudi su došli da vide u njenoj crkvi, denominacijskoj, kako je anđeli odvode. A ona je rekla, zovite tu devojku, zato što je ona bila u pravu. Ona je bila u pravu. Vi sada mislite da me anđeli odvode, ali me ne odvode. Vi sada mislite da je sve u redu, ali ništa nije u redu. Vi sada mislite da ćete gledati rajske anđele kako silaze sa neba i kako odvode moju dušu, ali to nije tako. Ja upravo tonem u pakao i jedina nada, ako je nade preostalo, je zovite tu Rose, zovite tu devojku, zovite je da je molim da mi oprosti zato što je ona bila u pravu. E, ljudi se igraju sa tim stvarima, zato što oni moraju imati jedno istinsko svedočanstvo u sebi da je sve u redu. Jer kada se dođe na kraj puta, sve zablude, i kako bi to rekli, igra se bez rukavica. Đavo stalo pokušava ljude da zaslepi o večnim stvarima, da oni o tome ne misle i da ne misle na spasenje svoje duše. Ali u jednom trenutku kada je igra završena, kada dolazi, kada ljudsko telo, kada se duša odvaja od tela, on više nema razloga da nikoga laže, da nikoga blefira. On je jednostavno u tom trenutku došao pod njihove duše i to je bilo to. Duše koje su njemu pripadale. Zato što su odbile Boga i Božji put. Zato što su odbili Boga i Božji način. A onda imate i mnoge ljude koji su umirali i koji su umirali u miru sa Bogom, pomireni sa Bogom, koji su umirali, koji su jedva čekali da odu, koji su vidjeli njihove bližnje, njihove rođake, koji su vidjeli anđele Božije, koji su vidjeli drugu stranu, koji su jednostavno živjeli na jednom drugom mjestu. Pa pogledajte suprugu brata Brahama kada je umirao. Brate Bili, zašto si me zvao da se vrati? Zašto si me zvao da se vrati? Ja tonem, ja odlazim. I što se zemaljskih stvari tiče, sve ovo deluje veoma tragično. Ja sam bolesna, ovo je bila velika poplava, ovo je bila velika tragedija oko nas. Ovo je sve bilo i ko bi to govorila? Ali što se moje duše tiče, sve je u redu. Bili, ja tonem, ja odlazim u nebo, ja odlazim na mjesto o kome si ti propovedao, ja odlazim na mjesto za koje smo i ja i ti vjerovali i znali da postoji, ja upravo odlazim na to mjesto i tula sam da me zoveš i zato sam se vratila da malo porazgovaram sa tobom i ja te molim da propovedaš ovo slavno evanđelje dok si živ.
Amen.
Zašto? Zato što je njena duša imala svjedočanstvo da je jednostavno sve bilo u redu. I nije važno što je smrt došla. I Avelju je smrt zakucala na vrat. Ali on je znao da je sve u redu. I obično kada te stvari dođu, to nije vreme kada se može da se desi. Imamo primjer u Biblije, ne možemo reći da to se nikada nije desilo. Pogledajte razbojnika na krstu, on se upravo u času smrti pokajao. Ali prorok je rekao, nikada nemojte čekati zadnji trenutak. Nikada nemojte čekati da se sve stvari toliko ogole, da dođete do mjesta umiranja, da dođete do mjesta gdje se sabiraju računi, da dođete do jednoga mjesta gdje se igra otvoreni karata, bez rukavica, gdje đavo više ne mora da blefira. na mjestu gdje su sva vaše pametne stvari, pametne teorije, pametne izjave, pametna iskustva, pametni savjeti, sve to prestaje da bude bitno. Čas smrti je vrijeme kada se ne može blefirati. Ako ja nisam Boži, Bog neće doći po mene, anđeli neće doći po mene, ako jesam, oni će to uraditi. Ali ja moram imati uverenje i moram znati da je sve u redu upravo sada. A onda je brat Brahan govorio, mi nikada ne znamo, i to je istina, kada će taj čas sabiranja računa doći. To je trenutak kada je ono što je urađeno, urađeno. Ono što smo učinili, učinili smo. Ono što smo verovali, verovali smo. Što smo molili, molili smo. Kako smo živjeli, živjeli smo. I sad je kraj. I vi nikada ne znate kada će taj trenutak polaganja računa doći. Prorok je rekao, može da se desi da vi izađete iz ove prostorije, iz ove crkve i da će vas udari auto. I to je trenutak vašeg polaganja računa. Nikada ne znate kada ćete se razboleti ili kada će vas Bog pozvati. I nikada ne znate kada je kraj vašeg životnog puta. I Bog nikada u stvari nikome nije dao da zna koliko mu je zemaljski dan. U vezi toga, brat Braham je rekao to ovako. Kada ljudi misle da ako se nalaze u prorokovoj blizini, ako se nalaze sa prorokom, oni misle da žele da znaju budućnost. Kaže, ali oni to u stvari ne žele. I rekao je, zamislite sada, upotrebio je taj primjer, možda je čak mislio o sebi, da znate da ćete poginuti u saobraćajnoj nesreći. Kaže, vi nikada ne bi ušli u auto. I kaže, zato je bolje da ne znate šta vas čeka sutra. Kaže, vi samo mislite da želite da znate budućnost. Da želite da znate sutrašnji dan. Da želite da znate šta će vam se dogoditi. U stvari to ne želite, ali ima jedna stvar koja je u svemu tome suštinska. Vi čak i ne znate kada će taj dan doći. A obično ljudi misle da je taj dan daleko. To je jedna neverovatna stvar. Obično ljudi misle da je dan polaganja računa i dan rastanka duše i tela, da je negde jako daleko. U nekoj budućnosti, nekoj dalekoj budućnosti. Tako da, pa pogledajte samo kako žive, kako planiraju ljudi. Planiraju svoju starost, planiraju svoje zrelo doba. Znači, ljudski je to verovati, da je dan polaganja računa jako daleko. Ali ni. I sada kao što je smrt u Enohovom slučaju, u Abelovom slučaju bio trenutak rastanka, promjena tela je to bila za Enoha. Boga je uzeo, pre toga mu davši svjedočanstvo da je sa njegovom dušom sve u redu. I sada uznesenje će biti jedan takav trenutak. Jedan trenutak kada će se svi naši računi, kažu da je smrt takav trenutak. Zašto? Pa čak pogledajte ženu koja je uvredila brata Brahama i koja je, znate za tu priču, sedela je u crkvi na službi i bila je neprilično obučena, imala je kratku suknju i brat Braham je skinuo svoj sakom, došao je do nje i prekrio je njenu golotinju svojim sakom. I ona je rekla, ne želim ni mojoj kravi ovakvu vrstu religije. I posle nekoliko sati, nakon toga, ona je umirala u bolnici. I govorila je, zovite toga propovednika, i oni su to javili bratu Brahamu, i brat Braham je pojurio u bolnicu. Ali ona već bila umrla. Ali umirući tačno je znala šta nije bilo u redu. I da li ste primetili, kroz celu poruku se provlače ti primjeri. Ljudi kada odlaze, znaju zbog čega odlaze, znaju gdje su pogrešili. I gotovo na samrtnoj postelji oni pokušavaju da isprave stvari. Nekada je prekasno za to. Ali pozovite toga propovednika. Pozovite tu malu Rose, ona je bila u pravu. Pozovite tu devojku koja je pustila da njena kosa raste, ona je bila u pravu, ja nisam u pravu, zovite nju. Umirujući tačno znaju, u dane svođenja računa, njihova duša tačno zna zašto. I ovdje danas, živeći u ovome vremenu, taj dan svođenja računa može biti veoma blizu. I dan uznesenja je dan o kome je Biblija rekla, jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. I bit će ljudi koji će svedočiti tome da je neko otišao. Da znaju da ga jednostavno nema, da mu je telo promenjeno, da nije ovdje, a oni će potrčati pokušavajući da isprave stvari. Hej, pa ja moram da ispravim ovo, moram da se pokajem zbog ovoga, moram da se pomirim sa ovom osobom, moram da prekinem sa ovim navikama u životu, ali toga dana će to jednostavno biti kasno. Obično čekati do tog dana kada se sve savira i oduzima i kada se pokazuje na čemu je ko gradio, da li na steni otkrivenja ili da na pesku, čekati do toga dana je veoma, veoma opasno. Zbog toga su Javelj i Enoh imali svedočanstvo da je sa njihovim životom sve u redu. I to je jednostavno, posebno što se Enoha tiče. Ne možete govoriti da je on bio veoma usamljen čovjek, ja vjerujem da jeste. Zato što nije mogao naći nikoga sa kim bi imao takvu vrstu zajedništva, jer on je bio jedini koga je Bog promenio, koga je Bog uzeo. I brat Abraham je govorio o tome, Enoh je uzeo jednu popodnevnu šetnju i više se nije vratio. Uzeo je jednu popodnevnu šetnju, otišao čovjek da se sreće, da se šeta i više se nikada nije vratio, zato što je on konstantno živeo u zajedništvu sa Bogom. I to je jedna stvar, mi možemo govoriti, ja sam mislio da ovu propoved nazovem Enohova usamljenost, moglo se i tako govoriti. On je jednostavno osoba koja je bila veoma usamljena, zato što niko nije želeo da živi na način na koji je on živeo. Niko nije želeo da bude toliko blizak Bogu kao što je on bio. Niko nije mogao da živi u toj atmosferi u kojoj se on konstantno nalazio. I mi ponovo vidimo da je prorokovano za ovo zadnje vremena, za ovo zadnje vreme, i rečeno je, vi kada se molite, molite se Otcu u tajnosti, i Otac koji vidi u tajnosti, platit će vama javno. Znači, najbitniji trenuci Enohovog života su bili sakriveni život sa Kristom.
Amen.
Ono što je najbitnije u životu jednog vernika je u stvari njegova samoća.
Amen.
Koliko god da je ima ili nema, njegov sakriveni život sa Kristom. Vreme kada se on nalazi u Božijoj prisutnosti. Vreme kada se on nalazi u atmosferi Svetoga Duha. Vreme kada se on nalazi sam sa Bogom i kada on i Bog imaju zajedništvo. U ovim danima i ovim časovima to su najbitniji trenuci vašeg života. Zato što je Enoh bio osuđen kao što i crkva zadnjega vremena. Nevesta zadnjega vremena koja živi usred Laodikejskog crkvenog doba. I gdje god se okrenuli, šta god gledali, pogledajte crkve, one su izneverili. Pogledajte nacije, one su izneverili. Pogledajte moral, on je izneverio. Pogledajte svet u kome se nalazi, on je izneverio. Pogledajte duhovnost ljudi, ona je izneverao. Pogledajte zainteresovanost za Boga, znači ovo je najneverovatnija stvar. Ovo je doba i ovo je čas u kome je Bog najviše potreban ljudi. U ovom trenutku, u samom ovome trenutku, ono što ljudima očajnički treba je Bog. Ono što ljudima sada očajnički treba je Hrist. Ono što ljudima sada, mi živimo u predvorju, mi živimo u vremenu Trećeg svjetskog rata. Mi živimo u vremenu pre nego što je krenuo nuklearni sukob. Mi živimo u vremenu kada je najnormalnije vreme koje je bilo od Drugog svjetskog rata do danas. I ovo je vreme kada je ljudima očajnički potreban Hrist. I ovo je vreme kada ga oni najmanje žele. Oni ga toliko malo žele. Ne govorimo o crkvi, ne govorimo o nevesti, govorimo o atmosferi koja vlada u vremenu, dobu i mjestu na kojem mi živimo. Ovo je vreme kada niko ne želi Boga, pazite. Do mere da ne žele ni da ga pomenu, do mere da ne žele ni da razgovaraju o tome, do mere da ih je apsolutno baš briga. I ovo je doba kada oni ne samo da nemaju negativan stav o Bogu, oni nemaju nikakav stav. Pa da vas napadaju, da govore da se sektaš ovo ili ono, ne, jednostavno baš briga, budi ti šta god hoćeš, ali meni nemoj pričati o tome, jer meni to jednostavno u životu ne zanima, imaju oni pametnije stvari. I ono što je najveća tragedija ovoga doba, da ljude jednostavno Bog, duhovnost, vera, Hrist, spasenje, njih to apsolutno ne zanima. Ne kao neka bitna ili suštinska stvar njihovog života. I to je tragedija ovoga doba, a ovoga doba očajnički treba. Ljudi ovoga vremena ga toliko očajnički trebaju zato što će milioni, bukvalno milioni ljudi u ovim danima, ne u nekom dalekom dobu. Ne u nekom dalekom dobu, nego u ovim danima će biti mrtvi. Ne znam, ako negde možete naći na internetu ili nešto, pa pogledajte neku dokumentarnu emisiju ili bilo šta o Hirošimi i Nagasakiju, kada su bacili atomske bombe na ta dva grada, na šta su ljudi u tom gradu ličili? Na šta je taj grad ličio? I kakve su posledice bile na ljudima koji su to preživeli? I kakve su posledice na generacijama tih ljudi koji su se rađali nakon toga? A sada to će biti samo jedna mala dečija igra u odnosu na ono što će se dogoditi ovih dana. Ovih dana, ovih meseci, ovih godina. To jednostavno više neće biti neko drugo vreme. I sada pre nego što se to dogodi, Noja je govorio, pre nego što kiša počne da pada, uđite u arku. Pre nego što se to dogodi, pobrinite se za vas i za vašu porodicu. Jedino što treba da uradite je da zakoračite, da uđete unutra. Bog je sagradio ovu arku, Bog je mene poslao na ovo delo. Ja sam propovedao ovu poruku 120 godina, sada uđite unutra, spasite se. Nema razloga da poginete, doći će užasno vreme. Voda će prekriti ovaj svet. Ova civilizacija će biti uništena vodom, Bog će poslati sud nad ovu naciju, nad ovo pokoljenje, nad ovaj naraštaj, nad ovu generaciju i vi nećete preživjeti i niko neće preživjeti ako ne uđe u ovu arku. Ali njih je jednostavno tada, kao i danas, bilo jednostavno baš briga. Prosto me ne zanima. Neću da se bavim tim stvari. Kao i danas, neću da se bavim Biblijom, neću da se bavim molitvom, neću da se bavim postovima, neću da se bavim tim stvarima, ja imam pametnije stvari u ovom životu da radim. Ali je Hrist njima danas potrebniji ovoj generaciji nego što je ikada bio u Nojevo vreme. Pa pogledajte na šta to liči danas. Jer kada vreme milosti bude završeno, kada zadnje ime bude pozvano iz knjige života, bit će sve gotovo. Ljudi danas imaju privilegiju da se mole i da ih Bog čuje. Mi to tako nekada, nemojte to nikada teološki shvatati, ili ne samo teološki, teologija je bitna, ali samo otvorite i svoja srca za te stvari. On je sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut osećanjima naših slabosti. U ovom trenutku da. I 2000 godina unazad da. Ali brat Abraham je rekao da će on u jednom času postati sin Davidov. Da će postati čovjek koji će doći da uzme vlast nad ovom zemljom, da će doći na svoj presud. I jednoga trenutka kada jagnje postane lav, vreme milosti je završeno i možete se moliti do mile volje. Tamo više neće biti nikoga ko će želeti da sluša bilo šta. taj dan, taj čas će se desiti pre uznesenja.
Amen.
Ako se sjećate, nekada smo pre 2 godine govorili o tipologiji uznesenja i pričali smo o tome kako će doći vreme krize i vreme gladi, što se sada dešava. Uzburkanosti. Ali nakon toga dolazi vreme potpunog razdvajanja, gde oni koji su bili u svetlu, bili su u svetlu, oni koji su bili u tami, bili su u tami.
Amen.
Jer kada jagnje prestane da svoju posredničku službu, više niko ko je izgubljen neće moći da dođe na drugu obalu, gotovo. I pre nego što su zakoračili, i pre nego što su došli do Crvenog mora, i pre nego što su izašli iz Egipta, oni su bili razdvojeni na ljude koji su bili pod pomazanjem, gde je bio vatreni stub i gde je bilo natprirodno svetlo, i niko ko je bio u svetlu nije mogao otići u tamu, i bili su razdvojeni na one koji su bili u tami, i više nikako nisu mogli doći do spasenja. I pre nego što sama promena tela, pre nego što se izlazak desio, to se desio. Želim da vam naglasim, to je stvari koje će se dešavati u budućnosti, su stvari koje ni po čemu neće izgledati dramatično. Baš što se religioznog dela tiče, što se crkve tiče. Ali će se ispunjavati pismo koje je reklo, onaj koji je svet, neka se i dalje posvećuje, onaj koji je nesvet, koji je nečist, neka se i dalje prlja. Onaj koji se nalazi u svetlu prisutnosti vatrenog stuba, on će biti blagoslovljen za celu večnost i on će biti u uznesenju, ali sa druge strane će biti ljudi koji više neće moći da izađu iz tame u kojoj se nalazi. A onda brat Abraham kaže, crkva će nastaviti svoje, oni će propovedati svoje propovedi, oni će propovedati svoje uobičajene rutine, oni će živeti i pevati svoje pesme, ali više neće moći izaći iz tame i doći u svetlo.
Amen.
Jer kada jagnje završi sa svojom posredničkom službom, sve je zauvek gotovo.
Amen.
I zato je ovo svedočanstvo da smo ugodili Bogu nama veoma važno i veoma bitno. Sada, ako nas naša savest ne osuđuje i ako nas naše srce osuđuje, ne osuđuje, imamo mogućnost da tražimo od Boga šta god hoćemo i bit će nam darovan. Ali ako nas naše srce osuđuje, nećemo dobiti od Boga naravno ništa. I ovo je vreme za ispravljanje stvari. Ovo je pre svega doba, ovo je pre svega čas da je Bog pojedincima ostavio mogućnost da svoje srce dovedu u red sa Bogom. Da svoju dušu dovedu u mir sa Bogom, da dođu do jednoga mesta, da nije važno šta je crkva oko njih, šta su ljudi oko njih, šta su propovednici oko njih, šta su službe oko njih. Ovo je vreme kada oni Amen. U svojim srcima moraju znati
Amen.
Da je sve u redu.
Amen. Amen.
Ja sam siguran da dolazi, da još uvek postoji taj prostor.
Amen.
Taj prostor, ajde nazovimo ga tako kao što je to nazvao Sveti Duh u Tijatrijskom crkvenom dobu, dao sam joj prostor da se pokaje, a ona to nije želela da učini. Dao sam joj vreme za pokajanje. Ja sam uveren da to vreme još nije završeno, da još nije okončano. Dok mi gledamo sve ovo kako se u svetu dešava, još uvek postoji taj mali prostor, to malo vremena koje je ostavilo pojedincima da svoje duše i svoje srce dovedu u red sa Bogom. Mnogi jesu. Mnogi jesu i oni danas poput Enoha žive u zajedništvu sa Bogom, znajući da je što se njih lično i njihovog spasenja tiče sve u redu. I šta je to svedočanstvo kojim je Bog dao? Da li ste razmišljali o tom? Šta je svedočanstvo? Obično je svedočanstvo nešto što mi dajemo kada Bog nešto uradi za nas. To je nešto što većina vernika, kada vas Bog izleči, ljudi dođu u crkvu i daju svedočanstvo kako su njegovim ranama izlečeni i ispričaju kako je to bilo, kroz šta su prolazili, šta se rešavalo, kako su verovali, kako se Bog pojavio natprirodno, kako je isklečio njihovo telo, daju svedočanstvo. Kada vam Bog odgovori na molitvu, vi date svedočanstvo, vi ste svedoci. Obično smo mi navikli
Amen.
Da dajemo svedočanstvo za Boga.
Amen.
I to je nešto što je sastavni deo crkve i u stvari čak i duh koga mi imamo na sebi je nazvan u Bibliji duh svedočanstva. Jer mi smo svedoci Isusa Hrista. Biblija kaže, Isus Hrist je iscelitelj i njegovim ranama mi smo izlečeni, a onda kada Bog mene ili vas izleči, onda mi dođemo i kažemo, Bog me izlečio, ja svedočim o tome. To je tako bilo. Ili kada vam Bog da Svetoga Duha, onda svi, onda ste radosni i sretni i kažete, Bog mi je dao Svetoga Duha, ja svedočim da je Biblija istina. I šta smo? Mi smo svedoci istinitosti Biblije, istinitosti, istinitosti njegove reči. I brak braka ima jednu propoved koja se zove sudski proces, gde on u stvari poziva vernike da budu svedoci istinitosti Božije reči. I kaže kako je Satana i kako je đavo izveo svoje svedoke, jedan je gospodin sumnjalica, drugi je gospodin nevernik, i oni su davali argumente zašto Božja reč nije istina, a onda su se pojavili Božji svedoci na tom sudskom procesu i rekli, ali ja ću svedočiti. I onda Abraham pominje Noja, onda pominje Abrahama, onda pominje Pavla, onda pominje Petra, pominje mnoge vernike, pominje Isaiju proroka, i onda kaže, evo ja ću, William Braham, daću svoje svjedočanstvo da je on istinit i da je njegova reč istina.
Amen.
I onda i mi smo svjedoci svega toga.
Amen.
Ali ovdje je to malo drugačije. Ovdje nismo mi ti koji svjedoče za njega, nego Aven i Enog su primili svjedočanstvo od njega da ih je Bog prihvatio. Abel u stvari je čovjek koji nije imao kome da svedoči. Zato što je bio ubijen. Ali je primio svedočanstvo. Enoh je primio svedočanstvo gdje je Bog njemu rekao, ja ti svedočim, sa tobom je sve u redu. Ja tebi svedočim, tvoja duša je zapečaćena. Ja tebi svedočim da ćeš biti sa mnom u nebu. Ja sam razmišljao, u stvari, mi kada svedočimo za Boga, obično svedočimo sa malo ili puno reči. Nebitno je. Ali imate i kampove, recimo, u Mađarskoj. Ne znam da li su ovaj put imali službe svjedočanstva, ali obično, ja kada sam bio tamo ili u Poljskoj, izdvoje jednu službu na njihovim kampovima gdje vernici izlaze i gdje daju svjedočanstva o onome što je Bog uradio za njih. I ljudi zaista svjedoče sa puno ili malo reči šta se desilo u njihovim životima. I sada razmišljamo o tome, naša svjedočanstva su puna reči. Jer jedini način na koji mi možemo svjedočiti je da kažemo, ispričamo ono što je bilo. Ali na koji način je Bog Avelju i Enohu dao svjedočanstvo? Šta im je rekao? U stvari, šta je rekao Avelju pre nego što je umro? Ili šta je rekao Enohu pre nego što ga je uzeo sa zemlje? Znate, nešto im je morao reći. Jer to je svjedočanstvo, da nešto kaže. I razmišljao sam koje bi to reči mogle biti. Nešto im je morao reći. I onda sam našao jedan jedini primjer gdje bi se to moglo, da bi mogli znati otprilike šta je Sveti Duh rekao njim. Što mislite koji je? Znači, to je kada se Bog na krstu razbojniku obratio neposredno pred njegovu smrt. Slično kao što je bilo sa Avelom. Jer razbojnik na krstu je prineo svoju žrtvu pokajanja, a onda je Isus Hrist progovorio i rekao je, zaista, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju.
Amen.
I to je nešto što je Božje ili božansko svjedočanstvo. I onda apostol Pavle kaže u poslanici Rimljanima da Sveti Duh svedoči našem duhu. I ja sam mislio u stvari da je to svedočanstvo, recimo mir. I to je u redu. Ali mir je nešto što se daje svakome verniku. Mir svoje dajemo, a mir svoje ostavljamo. To svedočanstvo bi mogao da bude i Sveti Duh. Jer Sveti Duh je jedan znak da je naša vera prihvaćena. Ali ovo mi deluje najbliže onome što su imali Avel i Enoh. Zaista, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. I to je sve. I vidite, to je dovoljno. I ljudi su sa usana brata Abrahama, koji je bio glas Boži u ovim zadnjih danima, jer Bog je govorio kroz njega. Mnogi ljudi su čuli mnoge stvari sa njegovih usta. Uzmi košulju i baci u vatru i epilepsija će napustiti tvoje dete ili tebe. Desetine hiljada takvih izlečenja i takvih reči koje je Bog uputio ljudima što se isceliteljski stvari tiču. Ali ono što je rekao razbojniku na krstu je nešto što bi u stvari svako od nas želeo da čuje. Da Bog se okrene ka vama i da vama lično kaže, zaista, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Evo ja ti svedočim da je to tvoje odredište. Ja tebi kažem da je to mjesto tvoga prebivanja. Ja tebi kažem, zaista, zaista bit ćeš danas sa mnom u nebesi. I to je jedna potpuna sigurnost. Da njegov duh svedoči našem duhu. Zaista, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. I u stvari, Enoh je imao takvu vrstu iskustva pre nego što je uzdet. I ako pogledamo živote koje živimo. Živimo ih veoma borbeno. I to je u redu. Zato što se borimo za veru koja je jednom zauvek dana svetima. I mi smo vrlo borbeni ljudi, svako od nas. I mi možemo biti ponosni na to.
Amen.
A borbenost znači ne odustajanje.
Amen.
Znate što znači borbenost? Nikada ne odustajanje.
Tako je, amen, istina.
Ako želite da znate da li ste borbena osoba, to je, samo pogledajte, da li od nečega lako odustajete ili ne.
Amen.
Ali osobe koje su zaista borbene, one nikada ne odustaju od bitnoga.
Amen.
To smo govorili godinama ranije, verujem da je to jedno veoma važno otkrivenje, jedan veoma važan pogled na Bibliju, da su Izraelci kao vernici, kao ljudi imali tri faze svojih života. Prva faza je bila gdje su oni bili robovi. Ta robska faza njihovog života, gdje su mogao sa njima da radi faraon što je god želeo i radio je. Ali onda su oni postali borci, ratnici. Kada su izašli iz Egipta i došli do obećane zemlje, oni nisu odustajali, bili su borci, bili su ratnici. Ali onda treća faza njihovog života je bila da su oni postali pobednici. Imali ste jednog roba, imali ste jednog borca koji ne odustaje i imali ste jednog pobednika koji sada zna da pobeđuje. Ali postoji još jedna stvar u životima koju su oni iskusili, a to je počivanje.
Amen. Amen. Amen.
I kada govorite, kada gledate knjigu od Ruti, vi možete imati u životu jednoga vernika i kada pogledate ovo o čemu sam sada izgovorio, vi u vašim životima možete vidjeti te faze kroz koje ste prolazili.
Amen.
Nekada ste bili robovi greha. Voljeli svijet i stvari ovoga svijeta, rođeni u grehu, rasli u grehu, oblikovani u grehu, što je naša prošlost. A onda je Sveti Duh uradio jedno podizanje iz prašine, zemaljske prašine. I to podizanje je od jednoga roba načinilo jednoga borca. Jednog hrišćanina koji je došao, koji se krstio u ime Gospoda Isusa Hrista i koji zna da sa njegovim životom nije dosta toga u redu, ali koji jednu stvar nikada ne može da uradi, ne može da odustane od Hrista. Samo pogledajte. Izudarani na sve stvari. I nemate ratnika koji nije primio udar.
Amen.
Nemate borca koji nije bio ranjen.
Amen.
A Pavle je uporedio ta hrišćan je uporedio sa vojnici. A biti vojnik znači biti izvučen iz lagodnog života. Pogledajte, vojnički život je jedna potpuna suprotnost jednom lagodnom životu.
Tako je.
Zašto? Zato što imaju život da ustaju veoma rano, trče, naporno, vežbaju, znači ne žive kao obični ljudi. Oni su vojnici, borci, ratnici. I znate, mnogo njih na kraju bude ubijen. Istina. Mnogi budu ranjeni, pa pokušaju ponovo, ali pogledajte vaše živote. Vi prosto ne odustajete. I taj deo, ta faza hrišćanskog života nekada dugo traje, znate. Nekada predugo, jako je predugo. I to vam je tako bilo i sa Izraelom. I kada slušate brata Brahama kako je propovedao o tim stvarima, vidjet ćete jednu stvar koja je tu bitna. Znači, oni su bili robovi u Egiptu, onda ih je Bog doveo u pustinju i oni su bili nekoliko sati hoda od obećane zemlje. Ali onda su zbog svoje nevere bili kažnjeni tako što su kružili 40 godina u pustinji. I 40 godina su se mučili u jednoj fazi svoga života. I 40 godina je njihov život bio jedno mučno stagniranje u duhovnom smislu. Zašto? Vidite, prosto su bili kažnjeni. Ali su se borili. I nije važno koliko su trebali da provedu u pustinji, oni su se borili i oni nisu odustajali. I šta je poraz jednom hrišćaninu? Odustajanje. Odustajanje od čega? Odustajanje od borbe. Znate, vi možete sesti u vašoj samoci, u vašoj sobi, pa reći ovako Bogu, Bože, reci mi šta mi sve zameraš. I sad mislite da će vam Bog dati nekakav veliki spisak, zameram ti ovo, zameram ti ono, zameram ti ovo, zameram ti, znate, sve te zamerke koje vi iz naftalina vaših sećanja uzimate, Bogu ne znače ništa. Baš ništa. I onda vi kažete, Bogu Bože, ali ja znam da mi zameraš ovu stvar, zameraš mi ovo, zameraš mi ovo, ne zameram. Zašto? Zato što je u tvome srcu tebi žao zbog tih stvari.
Hvala Bogu. Aleluja.
I tvoje pokajanje u stvari anulira sve te zamerke, anulira tvoju savest, anulira sve te stvari. Vi to samo vadite, mentalno vadite, sećate se neke stvari iz vaše prošlosti i mislite da vam Bog to toliko zamera da vam nikada ne može oprostiti. To nije tako. Svi mi grešimo mnogo puta, ali ono što Bog stvarno je zamerio Izraelu. A kada govorimo o Izraelu, mi govorimo o nevesti Isusa Hrista. Ono što Bog zaista je zamerio Izraelu u pustinji, jeste ono zbog čega je bio besan na njih. Tada je isti razlog zbog čega će on biti besan na nevestu i na ljude u nevesti danas. Ljud. A to je odustajanje. E, u Egiptu smo mi. Odustajanje od čega? Odustajanje od puta u njihovom slučaju. Znači, on ih je vodio iz Egipta u obećanu zemlju i malo, malo tu su se pojavili nevernici koji su grohotom govorili, hajmo nazad u Egipat. Tamo smo imali da jedemo, da pijemo, da se veselimo, tamo nam je bilo bolje nego u ovoj pustinji. Hajde da odustanemo od svega. Hajde da odustanemo od obećane zemlje. Hajde da odustanemo od zemlje koju je Bog rekao Jakovu i Abrahamu da je naša zemlja. Hajde da prestanemo ovo, a hajde, mi ne znamo kako da idemo napred. Ali hajmo onda da se vratimo nazad. I to je bio argument nevernika Izraelaca u pustinji. Mi ne znamo kako da dođemo do te obećane zemlje. Mi se vrtimo cijelo vrijeme u krug. Mi idemo u krug. Znate, samo zamislite, ja idem sada oko ove propovedovnice i to je 40 godina tako. Tu sam, pa ovdje, pa ovdje, pa ovdje, pa ovdje, pa ovdje. I stalno se ponovo vraćam na mjesta na kojima sam bio. Iz istog problema, samo razmislite o tim krugovima. Ljudi, vernici, idu iz istog problema u isti. Oni godinama pokušavaju da reše isti problem, iste stvari. Pa istina je, ali šta je Bog zamerio njima? Svaki put kada su rekli, meni je dosta, ja više neću. Ja se vraćam u svet, ja se vraćam u Egipat, ja se vraćam u stari život, ja se vraćam u prosti život. Boga je to naljutilo, Boga je to uvredilo tada, Boga će takav stav uvrediti i danas. Nema odustaje. I to je ta vrsta borbenosti koja nikada neće odustati. Kada su došli, kada je došlo vrijeme da oni pređu u sljedeću fazu svoga života, da pređu preko reke Jordan, da ratnici postanu pobjednici. Pa ni Jošu i ni Kalebu nije bilo sve jasno kako, šta će se dešavati, ali oni su rekli, pa zar ćemo sad odustati? Zar ćemo sad odustati? I sada uhode koje su bile, oni su bili Jošua i Kaleb, su bili među uhodama, 12 uhoda koje je Bog poslao u koje Mojsije poslao u obećanu zemlju, i oni su se vratili i 10 od njih je govorilo, mi treba da odustanemo. Tamo u obećanoj zemlji nalaze se divovi, tamo u obećanoj zemlji nalaze se Kainovi sinovi, tamo u obećanoj zemlji nalaze se najobučeniji ratnici, najelitnije vojne jedinice, Jerihona i svega ostalog, mi treba da prosto odustanemo od ove avanture. Mi treba da se vratimo prvo u pustinju pa nazad u Egipat, da se pokajemo što smo izlazili, ova avantura, ovaj avanturizam, ovaj fanatizam nije za nas. Deset ljudi koji su bili najduhovniji, Mojsije nije poslao, poslao je najbolje što je imao u vojsci. Najbolje što je 12 najboljih u Izraelu, on je izabrao i rekao je, sada idite i pogledajte preko Jordana kakva je zemlja tamo, što se nalazi. I njegovi najbolji vojnici su se vratili, desetorica su širili pesimističke glasove i njihova poruka je bila poruka odustajanja i njihova poruka je bila dosta fanatizma. Vidite da ovo ne funkcionira. Živjeli ste, pokušali ste, pazite ovo, pokušali ste i niste uspjeli. I sad odustali. I sad odustali od svega. Vrati se rutinskom životu, vrati se nekom običnom životu, vrati se normalnosti, beži od fanatizma. Pa pogledajte, dokle nas je fanatizam dogurao, pogledajte, mi smo slijedili jednoga staroga fanatika, rekli su oni. Mi smo slijedili staroga fanatika, a mi smo ovdje sa našim porodicama, sa našim ženama, sa našom decom, a on je uradio šta? Gdje je njegova žena? Gdje se fora, gdje su Mojsijevi sinovi, gdje su? Vas je ovdje doveo sa cijelom vašom porodicom. Vaše žene se porađaju u šatorima u pustinji već 40 godina. A on, da je njegova sefora, došla je jednom da ga vidi na izgled i vratila se nazad, a vi hodajte po pustinji. Vaše žene neka se porađaju u šatorima, bez lekara, bez doktora. Pomerajte šator sa mjesta do mjesta gdje nemate ništa svoje. A tražite nekakvu zemlju, odustanite, opametite se, unormalite se, tako su propovedali. Zaista vjerujem da su napali lično Mojsije. Zato što je Bog bio njemu i on je bio glasnik toga doba, on je bio prorok toga vremena i napali su. Kroz sve ljude, kroz koje je Satana mogao da ima utjecaj, ti ljudi su upućivali otrovne strelice na Mojsije, pa čak i njegova sestra. Oženio si se pagankinja. A nama propoveda sve to. Ženio si se pagankinjom, a nama propovedaš da ni slučajno ne smemo da se mešamo sa okolnim nacijama. I onda su rekli, to je fanatizam. Odustanite. Ali ni Jošua i Kaleb nisu znali šta ih čeka u budućnosti. Kao što na kraju krajeva ni vi ne znate. Mislite da znate, ali ne znam.
Amen.
I čak ako bi Bog dozvolio da vašu budućnost određuju vaše misli i atmosfera koju pravite oko sebe, u svojim kućama i u svojim porodicama, ona ne bi bila ružičasta. Ali šta dolazi u budućnosti, ni Jošua, ni Kaleb nisu znali. Ali su znali, nećemo odustati. Posle svega što smo doživjeli, vidjeli i znamo, nećemo odustati. Prosto nećemo. Predaleko smo otišli. Znači, predaleko smo otišli da bi sada od bilo čega odustali. Godine su iza nas. Borba je iza nas. Puno udaraca smo primili i sve je to iza nas. Ali previše toga smo primili u životu da bi sada odustali. I ta vrsta borbenosti krasi Božje seme. Jedno ne odustaje. Kao što je jedna od karakteristika Božijeg semena koja konstantno nosite u sebi kao hrišćanima, jeste da ste nezadovoljni sami sobom i životom koji živite, duhovnim životom koji živite. To je nešto što je karakteristika Božijih ljudi konstantno, do te mere je to priroda Božijeg semena, Božije dece ovdje na zemlji, da je brat Brakam dao čak i ovakvu izjavu. Isus Hrist je bio nezadovoljan samim sobom, ali je Bog bio zadovoljan sam. Zato što je to dobra stvar. Svaki put mi mislimo da mogli smo i bolje, mogli smo i više, mogli smo da učinimo više za Hrista, mogli smo da učinimo bolje za Hrista, mogli smo da učinimo mnogo stvari na ispravniji način nego što oni jesu učinjene, ali nemojte zaboraviti da je to karakteristika Božijeg semena i nemojte samo dozvoliti da vas ta vrsta nezadovoljstva koja je normalno za Božije dete gurne u nevjeru. Brat Braham je rekao, kada je govorio vrijeme ujedinjenja i znaka, rekao je da sa obraćenjem dolazi ta vrsta pritiska, da stalno želimo biti bolji nego što jesmo. Ali pre svega to je jedan znak obraćenja. Da želite da živite kao bolji hrišćani. Da želite da učinite više stvari za Hrista. Da želite da više manifestujete rodova Svetoga Duha, darova Svetoga Duha. To je nešto što je prirodno kod nekoga ko je hrišćan. Sljedeća faza i sljedeća faza hrišćanskog života je u stvari jedan pobednički život. Možda je najbolja definicija toga, nešto ja, koju sam ja čuo, da jednom je to brat koji više nije sa nama, Lonnie Jenkins je to rekao, ali pobednički život ili krštenje Svetim Duhom je kada vi pobeđujete više nego što gubite.
Amen.
Mnogo više činite ispravnih stvari nego što padate.
Amen.
Mnogo više imate pobjede nego što imate grešak. U ovoj dugoj, mučnoj, bolnoj, borbenoj fazi hrišćanskog života greške su gotovo učestalije nego ispravne stvari. Kao kod dece. Kad greše, pa odu. Kad greše djeca? Od kad se probude dok ne zaspu. A i hrišćani su Božija djeca.
Amen.
I u toj borbenoj fazi, a u toj dugoj borbenoj fazi života, mnogo više grešaka nego ispravnih stvari. I sami znate da je to tako. Ali sa ove strane od dana onda vas Bog prevede i preveo nas je na mjesto gdje je mnogo više pobjeda nego što je poraz. A i zato što je ključno za pobjednički život? Opustiti se.
Amen. Amen.
Opustiti se. Isus je pobjedio.
Amen.
Za vas.
Amen.
I njegova pobjeda je svedovoljna pobjeda.
Amen.
Brat Brahan ima propoved koja se zove Moćni pobednik. I kada čitate tu propoved, znate, on radi ono što je radio puno puta, na puno mesta i cijelo svoj život, on proslavlja Isusa Hrista. Kada čitate tu propoved, on govori o mnogim pobednicima koji su bili u istoriji, pa navodi razne ljude, Napoleona, ovog Aleksandra Makedonskog koji je bio car u staroj Grčkoj, i govori o njihovim velikim pobjedama koje nisu izdržale test vremena. I onda daje slavu toj propovedi Isusu Hristu, ali on koji je ponizio se od sebe na smrti, do smrti na krstu Golgotu, on je pobedio smrt, pakao i grob. On je pobedio sve bolesti i njegova pobjeda je izdržala test vremena. I bio sam malo razočaran dok sam sve to čitao, zato što je, znate šta, kad je čovjek teolog, onda je teolog. Pa ja sve to znam. Ali priča mi, brate Brahame, kako ja da pobedim. I onda sam shvatio tu jednu ljudsku glupost, znate šta, njegova pobjeda je moja pobjeda.
Tako je. Amen. Amen.
Kao što morate prihvatiti iscelitelja Isusa Hrista, tako prihvatite Isusa Hrista pobjeda.
Amen. Amen.
Sve te stvari koje mene i vas toliko muče i koje bi želi, ta priroda, reci, ta moja ljudska priroda. Pa onda kako samo sebe mi znamo, mi bi tomove knjiga znali napisati opisujući sami sebe i našu lošu prirodu. A dobro, ali jedna rečenica sve to anulira i stavlja na pravo mjesto. Isus Hrist.
Amen.
Gospod Isus Hrist je to jednostavno pobedio.
Amen.
Amen.
Pobeđujući smrt, on je pobedio palu adamovsku prirodu, svakog Adamovog deteta. On je pobedio svaku depresiju.
Amen.
On je pobedio svaku neveru. On je pobedio svako razočarenje i svaku tugu. On je pobedio. Jednostavno, on je to pobedio.
Amen.
I onda na mjestu pobede na koje vas Gospod Bog doveo, dovozi, jedna stvar je tu zanimljiva. Da čovjek već u tom, toj fazi svoga života, tako blisko hoda sa Bogom, da se seti prave stvari u pravo vrijeme.
Amen.
Šta je problem, na primjer, sa ljudskim? Šta je problem, recimo, sa depresijom? Problem sa depresijom je taj, nije taj što se ona pojavljuje. Ako ste depresivna osoba, vi ste takvi rođeni i sami sebi tu svakako ne možete pomoći. Ako ste rođeni kao depresivac, ona će se javljati tu i tam depresiv. I to samo po sebi nije problem. Problem je što se ljudi tome prepuste. Dođe crna misao i oni se tome prepuste. Pa on se začuje u sobu, pa gledaju u plafon. I sad će to da se reši tako što će oni gledati u plafon, tako što će oni da tuguju, tako što će oni malo da se sažaljevaju, pa onda će pustiti jednu suzu. I sad će to tako da bude. Vidite, oni se prepuste to. I onda to postaje sve gore i gore. Sve gore i gore. Ali onda kada vas Bog dovede na mjesto pobedi, kada sedite, stojite u stvari sa one strane Jordana, kada vi se setite prave stvari u pravo vrijeme. I kada se počnete loše osjećati, Sveti Duh jednostavno dođe u vaše misli i vi samo znate jednu stvar, Isus Hrist je pobedio. Izvini. Izvinite svi đavoli pakla, Isus Hrist je vas pobedio na krstu Golgote, vi ste pobeđeni. Upravo je dovoljno da se okrenete ka tome, da pogledate na Golgotu, da date slavu Bogu i to će vas napustiti. I to je prosto tako. I znate, kada čovjek koji je žedan osjeti ukus vode, neće je napustiti nikada. Kada čovjek koji je gladan okusi ukus kvalitetne hrane, neće od toga odustati nikada. I kada hrišćanin, borac, ranjenik, nauči da pobeđuje, gledajući na Golgotu i dajući slavu Isusu Hristu, on neće prestati to da radi nikada. Kada sa tim možete da počujete? Pa uvek je dan za da dobre izbore i za dobre početke, upravo sad. Baš sad. Jedna od bolji, jedna od stvari, od doktrina, pogrešnih iz ljudskih glava koja bi trebala da bude izbijena je upravo ta, da imajući Svetoga Duha, čovjek dolazi na mjesto bezgrešnosti. To nekako ljudi instinktivno misle da je to tako. Ja sad sam dobio Svetoga Duha ili dobila sam Svetoga Duha i sada ja više neću praviti ni jednu jedinu grešku. To su smejurije.
Tako je.
Vi dolazite na polje bitke.
Amen. Amen.
Nikada nećete biti bezgrešni na taj način kada dobijete telo kao što je
Amen.
Njegovo proslavljeno. Ali dok se nalazite u ovome telu, vi se nalazite na polju bitke i vi nikada ne možete biti takvi. To su jednostavno ljudska zamišljanja
Amen.
Životu. Ja imam Svetoga Duha i ja ću sada sve hodati kao svetac na zemlji. Ja ću biti nedodirljiv za svakoga i za bilo šta. Ne, vi ste borac na zemlji. I grešit ćete mnogo puta. Jedini koji je hodao ovom zemljom i bio bezgrešan je bio Isus Hrist.
Amen.
Niko drugi.
Amen.
I njegova nevesta će postati je bezgrešna zbog njegove krvi.
Tako je.
Ali u ponašanju, njeno ponašanje će postati savršeno onoga trenutka kada bude imala savršeno telo.
Amen.
Tačka.
Amen. Slava Bogu. Hvala ti, Gospod Isus.
Razumete? I ne samo da ćete se grešili juče, grešit ćete i sutra, ali kao pobed. Znate da Isus Hrist je iznad toga. Znate kako je brat Brahan govorio što se tiče božanskog izlečenja? On je govorio o medenoj zmiji u pustinji i rekao je pa pogledaj i živi.
Tako je.
A ima i propoved koja se zove Looking at Jesus, gledajući na Isusa. Ako si bolestan, što treba da radiš?
Amen.
A pogledaj na Isusa.
Amen.
Ako si ranjen, što treba da radiš? Pogledaj na Isusa.
Amen.
U toj borbenoj fazi života ljudi se stalno očajnički bore protiv greha. Bore se protiv tri stvari očajnički. Ako su hrišćani, bore se protiv greha, bore se protiv đavola i bore se protiv samih sebe. To je očajnička bora. I unapred izgubljena bitka. E sada ću vam reći nešto što nisam uspevao dugo da definišem i nisam htio da kažem, ali ću sada reći. Ljudi pobeđuju greh kada prestanu da misle o njemu.
Amen. Amen.
I to je isto. Greh, slabost, bilo šta, ćete pobediti kada prestanete da to analizirate. I uradite šta? Pogledajte na Isusa. Upravo to. Pogledajte na Isusa i dajte slavu Isusu Hristu zato što je On pobedio sve te stvari. Sve bolesti On je pobedio. Sve nemire On je pobedio. Sve brige On je pobedio. On je više nego pobednik. On je taj moćni pobednik. U ovoj fazi borbenog života jednog hrišćanina, znate? Niko, opet vam kažem i reći ću vam, od nas, uključujući mene, vas, bilo koga, na mjesto uznesenja, na tlo uznesenja gdje se danas nalazimo, nije došao bez velikih borbi i velikih rana. Ako vam neko kaže drugačije, laže vas. Ako mislite drugačije, lažete sami se. Ovaj put, put izlaska i pokajanja i krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista. Ovaj put, put ka uznesenju koji mi danas živimo, je najčasniji put, ali i put sa najviše prepreka. Moje mišljenje je da đavo pokušava nevjestu Isusa Hrista da drži dalje od uznesenja, da to želi više da spreči, nego što mu je bitan ceo Izrael ili bilo šta u vezi sa bilo čim na ovom svijetu. A zaista to verujem, duboko to verujem. Zato što ste vi jedini ljudi, i ne samo jedini ljudi, nego jedina bića, kojim je obećano ono za čim je ono toliko žudeo od samoga početka. Evo, popeću se na goru, zbornu, na severnu stranu, citira prorok Ezekijel Satanu u početku. Popeću se na goru zbornu, na severnu stranu i bit ću jednak višnji. I onda on može čitati sva obećanja crkvi od Efeza, dođe do mrtve, mlake Laodike, o kojoj Bog nema uzgred da kaže ni jednu jedinu lepu reč. I sad Satana čita te stihove koje mi čitamo, on zna što je u pismu, on jako dobro zna pismo. Isusu je on citirao pismo cijelo vrijeme, tako da on ovo pismo zna na pamet. I onda čita pismo Laodikejskoj crkvi, mlaka si, i super, 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 to je sve za njega super. Mlaki, slepi, bedni, jadni, goli, a ne znaju to. Ono što je se ljude katastrofa, za njega je idila. Uživa u tome. I na kraju pisma toj crkvi, zato što piše, evo pobedniku, ipak će biti neki pobednik. Amen. U toj mlakoj, goloj, bosoj, jadnoj, bednoj, slepoj Laodikeji, pojavit će se neki pobednik i Bog će mu dati nagradu da sedi na prestolu Kao što sam ja pobedio i seo na očoj presudi. Pa Satana će reći, može misliti, od trenutka moga pada. A on to naziva tragedija. Od trenutka moje tragedije. Ja sam tragično nastradao, zato što sam želao da sedim na tome tronu, a sada, evo, ima neko kome Bog obećava da će sedeti na prestolu, nešto što meni nije dao, nije želao da da, bacio me. Pokušajte samo da uđete u taj um. Mislim na tog kerovima zaklanjača. Bacio me je sa gore zborne, bacio me je kao zadnju krpu dole. Uništio je svu moju lepotu. Uništio je moj autoritet, moju slavu. A sada, tu nekim Laodikejcima, nekim ljudima, moga trijumfalnog vremena, kada sam sebi pokorio sve, nas, političare, kraljeve, premijere, religije, crkve. Zar u tom dobu, u dobu moje slave i trijumfa, zar tu da se pojave neki nesretnici kojima je on obećao da sedi na prestolu, na mjestu koje po svemu pripada meni. Ma znate šta? Ludu devicu će on pojesti za doručak. Užir. Izraelce će poubijati u tom ratu koji dolazi. Ali da bi spriječio izabrano seme da sedi na prestolu, on će uraditi sve.
Slavu.
Što je u njegovoj pameti i moći.
Amen.
I zbog toga put do uznesenja uopće nije lak.
Amen.
Zbog toga patite.
Istina.
Zbog toga ste na ivici živčanog sloma. I onda kada se poredite sa ljudima, običnim ljudima, jel? Oni su sretniji u životu od vas. I je li to tačno? To jeste tako.
Istina.
I zašto je to tako? Zato što vidite putem ka uznesenju. I jednom kada dođete do kraja puta, do uznesenja, kada dobijete telo kao što je njegovo proslavljeno, vi ćete biti na prestolu Božju. I on će uraditi sve. Da vas potakne na tom putu. Da vas rani na tom putu. I čudno. Ali vi ne možete da ne idete. Vi u stvari, jednu stvar ne možete.
Amen.
Da odustanete od tog puta.
Amen. Amen.
To prosto ne možete da uradite zato što ste nevesta Isusa. I mnoge rane su zato što koristimo svoju snagu u borbi protiv Satane koja nije dovoljna.
Amen.
Ne da je dovoljna, nego je nemoguća. Njega nadmudriti. Njega pobediti. Postojao je samo jedan koji ga je pobedio. I njega i ceo pakao. I naša pobjeda je dokazivanje, i to mi se, to je genijalna misao brata Brahama, koji je rekao, kaže, u jednoj molitvi, to je pila propoved, večernji glasnik, večernji glasonoša, kako se već prevodi.
Mm-hmm.
Tako se zove propoved, večernji glasnik. I u molitvi na kraju te propovedi kaže, Bože, načini na nas dokazom tvoje pobjede.
Amen. 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 Amen.
I to je ono što mi jesmo, dokaz njegove pobjede.
Amen.
A kako pobeđujemo? Tako što jednostavno pogledamo na Isusa.
Amen.
I uradimo ono.
Amen.
Zbog čega smo stvoreni.
Tako je.
Da damo slavu Bogu.
Amen.
Zašto je on vas stvorio? Zašto živite? Zašto dišete? Zašto hodate? I zašto ste verni? Koja je svrha vašeg postojanja?
Tako je.
Da hvalite i slavite
Amen.
Njegovu milost
Amen.
Kroz celu večnost. I to je sve. Kada pogledate, Bog je stvorio mnogo stvari na zemlji. Ljudi kažu, svemir je tako ogroman i tako čudestan jeste. I tih zvezda ima bezbroj i brojne su i ne možete ih sabrati, ne možete ih izbrojati. Niti je mogao Abraham. Ali još čudesnija stvar je život na zemlji.
Amen.
Ne samo ljudski, nego životinski. Koliko je Bog stvorio po svojim vrstama? Koliko je biljaka po svojim vrstama? Koliko je to bujno, koliko je to raznovrsno? Koliko je to lepo? A i sve slavi Boga. Šume slave Boga, kako? Tako što postoje.
Tako je. Tako je.
Ptice slavi Boga, tako što postoje. Pa pogledajte, kada je sam Bog opisivao životinski svet u knjizi o Jobu i lepotu njegove vlastite kreacije. I sada oni nemaju duše koje će slaviti Boga kao ljudi, ali time što postoje i što su tako lepo stvoreni, oni slave Boga. I onda kada dođete do anđela, oni slave Boga. Pa da, zato što moraju.
Tako je.
Manje više. Ili zato što ne znaju drugačije. Šta god. Ali to nije ono. I što ga god ga slave, ne slave ga i srce. I to je divno, ali nije dovoljno.
Amen.
Bog je želeo da pokaže šta je to milost.
Slavu.
To je pojam.
Amen.
Koji na anđelskom jeziku se ne može objasniti.
Amen.
Znate, kažu ljudi koji se razumeju jezik i kažu na engleskom, na primjer, ima mnogo fraza koje se ne mogu prevesti. To manje više samo Engles može znati. Ali nijedan anđel ne može razumeti šta je milost. Može gledati, može posmatrati, može se čuditi. Ali ne može objasniti. Ne može shvatiti. To je tako do te mere. Abraham rekao, kada mi budemo u nebu i kada budemo slavili Boga za milost u nebeskom Jerusalimu, anđeli neće znati, neće razumjeti o čemu mi pričamo. Neće moći shvatiti zašto smo toliko radosni. Pa zato što znamo odakle smo uzeti.
Amen.
Amen.
I onda hodati tim putem, znači đavo će sve moguće prepreke staviti. Ali već taj prelazak Jordana u pobednički život je jedan uzbudljiv trenutak. Zato što je to trenutak i mjesto gdje su vaše emocije promijenjene.
Amen.
O, što je tako bitno. Jeste. Što je tako bitno. O, bitno je, da, stvarno je bitno. Da vaši nemiri iščeznu, da vaše depresije iščeznu, da vaša razočarenja iščeznu, da vaša tuga iščezne, da vaša nemoć iščezne, da vaša ljutnja iščezne. Amen. Tako je bitno da to jednom zauvek iščezne. Da. A ko osjeća radost? Onaj koji pobeđuje.
Amen.
Onaj koji je dokaz njegove pobjede.
Amen.
I emocije su u ovom trenutku veoma važne. Kada bi i u crkvi, I u crkvama poruke bilo mnogo više radu. Zašto ima mnogo više izlečenja, procentualno, u Africi, nego u ostalim delovima sveta gdje se nalaze vernici poruke? Jedan suštinski razlog je zato što su mnogo radosni.
Tako je. Amen.
Mnogo su radosti. Zato što loše emocije će izazvati bolest. To je
isto.
To će vam čak moderna medicina reći. Kažu da su srčane bolesti najveći uzročnik problema kao i umiranja. Dobro. A one nastaju zbog loših emocija. Zbog stresa, zbog tog brige, ovoga onog. I onda kad ljudi odu u hitnu pomoć zbog krvnog pritiska, kažu da ste se danas iznervirali.
To je istina.
To kažu. I u pravu se. Ali ovdje na mjesto pobednika, sa one strane Jordana, je mnogo više radost. Radost je uvijek vezana za pobedu. A pobeđujete tako, ponovit ću to tako što pogledate na Isusa i date slavu Isusu Hristu. Tajna je da to uradite kad se osjećate jako loše. U tome je tajna pobjeda. Jer dok se nalazite s ove strane Jordana, dok se borite stalno, dok mislite na greh, dok neprekidno analizirate sebe, dok pokušavate da objasnite sebi sebe, sve se loše osjeća. Jedno, kada s tim završite, jednom kada sa tim završite, bit ćete mnogo, mnogo radosni. To je način na koji ja živim već godina. Pa kad se osjećam loše, samo kažem, Isus Hrist je bio na Golgoti. Isus Hrist je patio na Golgoti. Ali ako želim da imam iskustva njegove pobjede, pa na, zato što, iskreno da vam kažem, ne pričam toliko o Golgoti, nego o Uskrsnu.
Amen.
E,
slava Bogu.
O Uskrsnu. Isus je pobedio.
Jeste, amen.
Isus je bio čovjek koga su položili u grob i on je dostojanstveno odšetao iz toga groba. U svojoj slavi.
Amen.
Bilo je jutro i bio je anđel, amen, i bio je kamen i sklonili su taj kamen i bili su stražari i bio je Gospod Bog koji je bio u grobu, ali onda je stao na svoje noge, onda je izašao napolje u svojoj slavi i niko nikada više nije mogao da ga vrati u taj grob.
Amen.
I možete da se osjećate najjadnije, ali će vas Sveti Duh promeniti. U tom trenutku će pomazanje doći. U tom trenutku će sve biti drugačije, zato što to što sam vam sada rekao je istina.
Amen.
A vi ste dokaz da je to istina.
Amen.
Vi ste dokaz te pobjede. Vi ste dokaz toga da je on bio u grobu i da je izašao iz
njega. Amen.
I zadnja stvar. Koja je bitna, je počivanje.
Amen. Amen.
I možda mi je, to najviše mi toga i nedostaje ovih dana. Jer iskreno, ono što me najviše duhovno muči, u ovim danima je žurba. Da ovo sve što preprođe. Ne znam da li imate takav osjećaj, ali imam taj osjećaj već otkad je počeo ovaj rat. I ljudi kažu, zašto ti je Dragomir taj rat toliko bitan, pa ratova je bilo, ovo je drugačije. I onda mi vernici čak kažu, ali dok to ne dođe do Izraela, to ništa nije ozbiljno, pustite vi to. Znate, mi potpuno pogrešno tumačimo proroštva zato što Biblija govori o Izraelu i samo o Izraelu. I Boži um je vezan za Izrael, ali u odnosu na ostatak sveta, to je jedna mala tačkica. Izraelska bitka će biti jedna, kad bi neko pisao istoriju Trećeg svjetskog rata, Izraelska bitka bi bila jedan fragmenat tog rata. Ali Biblija o tome govori kao najvažnijoj stvari, pa zato što je to u Božijem umu, zato što su tamo Božji sinovi, zato što je to duhovna stvar. Ali znam da ovo sve neće predugo trajati i volao bih da to dođe, da to prođe što je premoguće.
Tako je.
I onda na neki način dođem i požurujem Boga.
Tako je.
I to vreme počivanja je jednostavno vreme bezbrižnog čekanja. Čekanja bez brige. To je nešto u što me Bog i u što vas Bog uvodi ovih dana. Prosto nemoj brinuti. Biće kad će biti, biće šta će biti, ali sa tobom je
sve u redu.
Prošao si sve ove faze.
Tako je.
Kao Enok što je prošao od toga da si bio rob greha i neznalice o duhovnim stvarima. Preko dugog, dugog i mučnog životnog puta kroz pustinju gdje si bio ranjen. I povređen. I razočaran, ali gdje nikada nisi odustao. A onda si živao sa mnom jedno svoje radosno vreme kad si naučio da pobeđuješ. I kada si činio ispravne stvari, radujući se, radujući, samo se radujući. I sada kad vidiš svet oko sebe, ovakav kakav jeste, prosto nemoj žuriti. Odmori kao što je Ruta odmorila. Kad će ti dani doći, nije na tebi, nije na meni da odlučujemo to. Niti je na meni da požurujem Boga, niti bilo šta. Ali jedno je sigurno. Ja ne znam da li će to trajati nedeljama, mjesecima, godinama, ali jedno znam. U mom životnom veku knjiga otkrivenja će se kompletirati i ispuniti. Za mojih životnih dana. Jer stvarno smo veoma, veoma blizu. Što se mene tiče, volio bih da to bude sad, odmah.
Tako je.
I nekad uhvatim sebe da gorim od želje da to bude što pre.
Sve.
Da. Ali opet, znam da je Ruta počivala na kraju. I sad samo pogledajte svoje živote. U stvari, i završit ćemo službu sa ovim, možda mi čekamo jedni druge.
Tako je.
Mi cijelo vrijeme mislimo. Mi cijelo vrijeme mislimo da čekamo nekoga iz Grčke, što je recimo moja želja da poruka ozbiljno uđe na taj jezik. Pa možda misli da Bog čeka da neko u Grčkoj se obrati, da se tamo formira neko probuđenje. Ili reže, možda i da, verovatno. Ne znamo, Bog zna. Ali možda mi čekamo, možda čekamo jedni i drugi. Možda toliko požurujem uz desenje da previđam da sam mu ja prepreka. Znači, pogledajte ova četiri dela vašeg vlastitoga života. U jednom od njih se vi sad nalazite. Svako od vas ko ovo ovdje sedi ili svako od vas ko ovo sluša na internetu ili će gledati. Pošto smo se svi krstili, vjerovatno niko nije baš u onom početnom stadionu hrišćanskog iskustva da je nevernik, da je rob greha. Ali ili ste borac koji prima udarce i pati. Ili ste pobednik koji uzvraća udarce i raduje se. Ili ste na kraju dana čovjek koji počiva i čeka. I tačno ćete znati gdje ste. Nema potrebe da jedni drugi tom priješ, znate, jednostavno znate. Svako zna sebe.
Tako je. Tako je.
Ako sebe nalazi, ono što je fenomenalno u svemu tome, bar za mene, jeste što nijedan borac koji ne odustaje neće propustiti da bude pobednik.
Amen.
Amen.
Daću vam i biblijski primjer za to. Vrlo je jednostavno. Hoćete i vi da odete? Gde da idemo od tebe, Gospode, kad ti imaš reči večnog života?
Amen.
Gde ću? Šta ću sa sobom na drugom mjestu?
Amen.
70 ljudi je odustalo. A tako?
Tako je.
A vi ne možete. Znate zašto? Vi prosto ne možete da odustalo. I onda čak vam dođe ljudi i daju vam argument. E vidiš, ti treba da ostaviš to. Zbog ovog. Pod broj 1. Ja ću ti nastaviti. Pod broj 2. Ti ostavi poruku zbog toga. Ako imaš imalo pameti, uradit ćeš to. I to ne možete.
Tako je.
Znate zašto? Zato što se seme.
Tako je.
A seme ne odustaje.
Amen.
I gdje god sebe našli na ovom putu do uznesenja. Do ovog svjedočanstva. Pređite na sljedeći nivo. Ja? Sljedeću fazu, ne znam kako da nazovem to. Ako ste suviše ranjeni, budite pobjedni. Dajte slavu Bogu. Zaboravite se to. Pogledajte na Isusa. Jer pre nego što odete u promjenu tela i svi mi zajedno, kroz ove četiri faze svjedočanstva moramo proći. I možda čekamo jedni drugi. Možda čekamo jedni drugi. Ako je tako, neka nam Bog oprosti. Ali ako je tako, možemo i požuriti.
Amen.
Izaći iz tog kruga. Amen. Pogledajte, Jakov je bio borben. Da? Evo vam još jedan primjer. Ili tip koji pokazuje ovo što sam vam rekao. Neću te pustiti dok me ne blagoslaviš.
Amen.
Rekao je Jakov Bogu.
Amen.
A to je taj krug. Već te borbe. I onda samo malo preko još dana. I onda kažete, meni je dosta ovog. Ja sam umoran. Ili ja sam umorna. Od tuge. Umorna sam od sete. Umorna sam od melanholičnih misli koje mi ne daju da zaspi. Umorna sam od sećanja koje mi čine da mi naviru suze na oči, gotovo svaku drugoveče. Umorna sam da umornija ne mogu biti. Ali umjesto da gledam na prošlost i na ono što je bilo, moje srce sada gleda na tebe, jaganče sa Golgote, na tebe moćni pobedniče, na tebe koji si bio mrtav, ali je sada živ.
Amen.
Ali si sada živ. Na tebe koji je zaista pobedio pakao i grob. Na tebe koji si nepobedivi pobednik. Ja ti dajem slavu. I vi ste sa one strane i od dana.
Amen.
Vi imate jedno novo iskustvo.
Amen.
I vi više nikada nećete biti isti.
Amen.
I to je to svjedočanstvo koje su imali i Avel i Enoh pre nego što su odišli. Ja mislim da je to svjedočanstvo jedno životno iskustvo. Ali na kraju puta ono će biti najdragocenija stvar koju ćete sa sobom poneti iz ovog života. Sa radim pomoliti i vas Bog blagoslovi.
Dragi spasitelju, Gospode naš, možda mnogo toga ne znam, ali znam da je Naša vera, pobeda, Gospode. Vera je ono što je pobedilo svet, Gospode, i to je ono što mi želimo, Bože, da stvari ovoga sveta, Bože, potpuno umru i iščeznu, Gospode, i da izblede do takvog bledila, Bože, da u nama ne postoji više ni jedan osjećaj želje, Bože, da budemo deo ovog pokvarenog svetskog poretka i ovih pokvarenih religija i svega ovoga što poriče Tvoju svetu reč, Gospode, već da gledamo, Bože, verujući u Tebe, Bože, verujući u svaku reč Božiju, Gospode, i kao što je Tvoj prorok rekao, da vera u svaku Božiju reč čoveka stavlja u poziciju da primi taj veliki znak, Oče. Tako, Gospode, Bože, ja se molim za jedan blagoslov jednostavnosti vere, Gospode, da dođe na nas duh vere i duh otkrivenja, Gospode, duh molitve i duh milosti, Bože, da to preplavi naša srca i naše umove, Gospode, i da ne živimo površno ovaj hrišćanski život, Bože, oslanjujući se na neke misli ili emocije, Bože, već da to bude jedno duboko iskustvo ljudske duše, Gospode, koja se spaje sa svojim spasiteljem. Tako, Oče Bože, hvala Ti za jutarnju milost, Bože, dok se podsjećamo uskrsnuća Isusa Hrista, Oče. Hvala Ti, Bože, što smo njegovim ranama isceljeni, Bože. Hvala Ti što je sve isplaćeno, Bože. Ti si rekao svršeno je, Gospode, i kada si to izgovorio, Oče, sve što ikad bilo potrebno za spasenje i za iscelenje, za blagoslove, za bilo šta, Gospode, bilo je plaćeno, Oče. Tako molim se, Bože, da jedna jaka ruka vere može da uzme sve te blagoslove koje su plaćeni, Bože, i da do unovčavanja tog čeka, Bože, nijedna prepreka ne spreči nijednog vernika da unovči taj veliki ček, Oče. Tako, hvala Ti, Bože, za dobrotu, hvala Ti za milost, hvala Ti što hraniš naše porodice, hvala Ti što u danima velike krize, Bože, ne moramo da se bojimo, Oče. To je tako lep osjećaj, Bože, da ne moraš da se bojiš, Oče. Da ne moraš da se plašiš, gledaš kako dolaze stvari koje su zle. Znaš šta dolaziš, ali ne bojiš se, Bože. I to je samo Sveti Duh, to je delo Božije, delo vere u nama, Gospode. I to nije nešto što smo mi proizveli, nije nešto što smo mi isfabrikovali, Bože, već to je prosto se desilo kroz slušanje Božje reči, Oče. I mi Ti se zahvaljujemo za ovu veliku proročku poruku koja je došla u našem danu, Oče. I molimo se, Bože, da nas ona vodi kroz ovo mračno mesto, Bože, do tog glavnog svetla gde će sve biti završeno, Oče. Molimo se za ovu braću i sestru koje nas gledaju preko streaming, Gospode, da njih blagosloviš, Oče. Blagoslovi njih u Hrvatskoj, njih u Bosni, njih gde god da su, Oče. Bože, neka bilo koji deo reči pogodi njihovo srce, Oče, i neka ustanu na svoje noge, daju slavu Bogu, ispovede da je sve gotovo i neka onda idu verom, Bože, sve dok se ne unovči njihova vera, Oče. Tako, hvala Ti za ovu zajednicu, hvala Ti što smo mogli da se molimo u Tvoje ime, hvala Ti što smo pevali pesme u ime Isusa Hrista, Bože, jer mi želimo položiti, Bože, sve naše molitve i sve naše ispovedanje kao žrtvu hvale na Tvom oltaru, Oče. Tako mi Tebi dajemo slavu, Oče, u ime Isusa Hrista. Amen.